Tusen takk. Jeg har aldri vært her i lokalet for kjent før, så det sånn, jeg må begynne å få en bred fotstilling. Hva? Ja, jeg har lyst til å flytte den her litt lenger bort, bortover der kanskje, men ikke noen som får angst da, for opplegget ikke helt går ihop, men på god utsikt, vet du, så på fruen min, da har jeg liksom... Bra utgangspunkt for synet rett frem. Jeg veldig glad for starten vi fikk i går. Fordi at jeg tror det som Håvard delte med oss i går er Herrens ord til oss. Det med å være leder som leder. Leder som taler. Ikke taler ideer og tanker, men tale Guds ord, og være så trygg på Gud og hans ord at vi ikke lenger har noe forsvare i oss selv, men bare kan stå frimodig fram. Men det Gud sier. Og det er ingenting som bedre enn å ha Herren som sin advokat. Det er fantastisk. Og da blir du ikke rokka og engstelig når ting begynner å tette seg til. Og det kommer til å gjøre, og det kommer til å gjøre. Så det er bare å forberede seg. Derfor er jeg veldig glad for å ha Hai blant oss, som står midt oppi det, og som står midt oppi det. Og vi skal få høre mer av han i dag, og også på gudstjenesten her i morgen. Så det blir fantastisk. I fjor høst så var jeg på en konferanse i Tjekkia sammen med Arne og Sindre fra Trondheim. Hadde lunsj der en av de dagene vi var der, og ble sett ned og pratet med en kvinne på 33 år fra Tyskland, misjonær til et land i Europa, vært det i 10 år. Hun delte med begeistring og jubel alt det Gud gjorde i nasjonen hun var misjonær i. Muslimsk land i øst. Og Gud brukte hun på en sterk måte. De var flere som reiste de første 3 årene. Etter hvert så ble hun alene igjen og vært alene der de siste 7 årene. Og hun fortalte om folk som ble frelst, folk som møtte Gud, barnehjem som hun drev, for de som var forlatt av foreldrene sine, mye sykdom med AIDS i det landet. Og hun var fantastisk begeistret for å være der og treffe andre. Og i løpet av lunsjen så spurte hun, har du et kall fra Gud til å være enslig resten av livet? Hun så rart på meg og sa, ingen har spurt om det før. Men det har jeg ikke. Jeg skal gifte meg og få barn. Så jeg sa, men... Du er snart 34 år. Du bor i et land med ingen fra din kultur. Du er alene kvinne. Er det bærekraftig? Så jeg sendte ut en misjonsorganisasjon. Jeg har en menighet i Tyskland i ryggen. Snakker jeg med en på Skype regelmessig. Jeg har besøk 2 år. Ingen har stilt det spørsmålet før. Vi må snakkes. Så jeg sa, ok, vi skal være her enda til noen dager. 2 dager til. Så vi kan snakkes. Så jeg gikk derfra og fortsatte på den konferansen jeg var med på. skofot på sitt. Det var flere ting som foregikk parallelt der. Så kom tilbake dagen til på og sa, du, vi må snakkes igjen. Så vi tok med hun og venninne hennes, og så gikk vi og pratet på nytt igjen. Og så møter du da den unge kvinnen. Full av iver. Full av kall. Full av passion for Jesus Kristus. Men som ikke har mødre og fedre. Som har folk som spør etter hvordan går prosjektet, hvordan går arbeidet, hvor mange blir frelst, hvordan er det med innbrudd, hvordan er det med sikkerhet, hvordan er det med det stoffet du har av hjelpemidler, som interesserer til alt som har med prosjektet å gjøre, men som ikke interessert i egentlig hennes eget liv. Og så får vi en lang prat om de tingene, og jeg får Facebook-siden og kontakt med hennes støttepartner i Schweiz og Tyskland og begynner en dialog med dem. Og hun sier, Terje, kanskje du berger livet mitt. For jeg har en sånn nød for denne flokken her, den byen her. Og jeg kan forlate dem. Men klokka tikker går, og jeg helt alene. Og ingen andre står sammen med. Så har du et rop fra ei som taler på vegne av tusener i vårt land og utover, som joiner en organisasjon, joiner et prosjekt, blir med i et eller annet som er organisert som en forening eller klubb eller organisasjon eller hva du enn vil, men som er mer interessert i gaven enn i person, mer interessert i hva du kan bringe inn enn hvem du er. Så møter jeg i min reise de siste årene i så mange sammenhenger, så mange som er oppbrukt, som der kluten er vridd 2, 3, 4 ganger, er litt mer å få ut. Jeg møter de som har sagt, ja, vi har vært med på det er prosjektet her med Vaivem i 8 år. Vi har gjort vårt. Så sier jeg, ja, men jeg kaller fra Gud et livslangt prosjekt. En relasjon med pappa. Det er jo et liv. Og jeg møter i Norge hundrevis av unge folk som har en brann, som har et møte med Gud og som vil noe. Og som du vet, hvis ikke de i sin vandring møter åndelig farskap, mødre og fedre, så blir de veldig fort noen av de som sier en gang, trodde, en gang satsa, en gang, men nu. La oss gå til dommerne 6. Der møter vi Gideon. Vers 6 står det: Israel ble helt utarmet av midnanittene, og israelittene ropte til Herren. Og kristenfolket i Norge, de er utarmet. Og de roper til Gud. Og jeg håper du hører ropet. Jeg håper du er med å rope til Gud. Og så står det her da den fantastiske historien fra kapittel 6 og vers 11. Om Gideon. En ung mann oppvokst under okkupasjon, som gjorde alt han kunne. Han begynte å treske korn i vinpressa for å prøve å berge det som berges kun. Og var ganske uortodoks og kreativ i den måten han gjorde det på. Halleluja! For kreative og uortodokse folk som bare sier: det må bli slutt på det her greia at vi lar oss undertrykke. Vi ønsker en forandring. Og så, i det der, så møter han Gud. Halleluja! Og det fine er at den persen som han viser der, sier Gud til henne gjennom engelen: du djerve kjempe. Han var bare fortvilet og frustrert og ønsket å få mat i huset og få i hvert fall litt mer dreis på ting. Men han møtte en Gud som så hjertet oss, som sa: du er ikke bare en som driver og gjør ting på din måte for å prøve å berge noe mat. Du er en kjempe for Gud. Så går han og runder der med Gud da, alene. Der han stiller spørsmål. Hvis det er sånn, hvorfor? Hvis Guds ord er sant, hvorfor? Hvis Gud er den samme går i dag til evig tid, hvorfor? Og så lar Gud han få lov til å gå de rundene der. Det var ikke så mange fedre å spørre om sånt. Jeg håper at det er fedre i det huset her som tåler de spørsmålene. Som tåler de samtalene. Som tåler å ta den praten med de gidoene du har i din vei. Og så går gidoen vei med Gud. Der han blir utfordret. Og så sier Gud: gå, i vers 14. Det er jeg som sender deg. Og fortsatt er Gideon utrygg. Fortsatt er han usikker. Så han sier: ok, hvis du er med meg, så. Og så begynner han da denne prosessen her av å teste Gud litt. Og han lager et måltid for Gud. Jeg har tid til å gå inn i alt det her, men det her er en fantastisk historie som du kan virkelig lese og la Gud ta til deg. Og så får han da en møte med Gud, en åpenbaring med Gud i det måltidet med paktens Gud, den trofaste Gud, den Gud som er til å stole på, den Gud som holder ord, den Gud som er fra evighet av, den Gud som aldri svikter, den Gud som ikke er som menneske, men som er Gud, som er Gud, som er Gud. Så sier han i vers 22: ved meg, min Gud og Herre, jeg har sett Herrens engel ansikt til ansikt. Men så sier Gud: fred være med deg. Vær ikke redd. Du skal ikke dø. Så bygde Gideon et alter for Herren der och kallade det Herren är fred. Det är tusener i Norge som är det stadiet av varför Gud, hvis du är så stor ord för är vi så små i Norge, varför sker det så lite, varför svikte dem, varför backa dem ut, varför dolka dem i ryggen, varför ingen som törs stå fram och säga något, varför den gamla den generation som med mina föräldrar mer upptatt av hytta och campingvagnar än är med av att Gud skulle rika fram, varför? Så är tusener som ska få ta möte andliga mödrar och fäder som tar de pratan som är med dem och visar dem paktens Gud och få ett möte med Gud som gör att den inre kalle och frustration som är en mix av många ting kom till ett punkt där de kan säga Herren är fred. Herren är fred. Där alla ting av vad som föregår runt omkring som inte är så bra blir ingenting emot det möte med Gud här inne. Vad du säger? Åh, Herren är fred. Halleluja. Där du går för att vara styrt av yttre frustrationer och yttre omständigheter till att få ett möte med Jesus Kristus här inne som är av en sån karaktär att du står och du har en rättning och du beväger utifrån fred. Vet, det är bara fantastiskt att beväga sig utifrån fred. Det är otroligt många som ropar och skriker i Norge och frustrerat. Men du märker att deras kilde till en reaktion är vad som föregår runt här av ting. Men Gud ska resa på en generation som har sett Herren, paktens Gud, och som utifrån det man sett hos Herren säger Herren är fred. Det ska bli slut på krigen från Midjan. Det ska bli slut på att de turnerar oss och härjer med oss. Gud är konge, han är fred, han är paktens Gud, han genomför det. Halleluja! Och så får då Gideon ett uppdrag. Och det var att dra hem till sin egen far. Och ta och knus Baal-pålen. Han skulle rivna allt det far. Han startade alltså inte med fienden. Han startade med folket, han var en del av. Och du skulle tro att det var nog att härja med och rydda upp i hos midjanittan. Det kom senare, slapp av, det kom senare. Han står inte där. Så han måste ta ett uppgör med det i sin egen bakgrund som var präglad av kompromis. Präglad av en mix, präglad av tillpassning, präglad av kompromis, av lite här och lite där. Och säga, jag möter Herren, paktens Gud. Ingenting annat. Så nu går jag hem till min far och tar tak i Baals tingar. det här mänskliga, där tillbedelse av en annan gud. Och han var skitnervös. Så han tog då med sig någon kompisar. Gjorde om natten. Det var inte speciellt djärvt, det var akkurat det. Men han gjorde det. Han gjorde det. Och han fick en förespelad reaktion. För han tog inte bara sin far. Han tog hela den generationen. Hela folket. Som drev och leka med bal. Och drev och trodde att de kunde driva med religion på sin egen måte. Och ha Gud på sin måte. Och ha ting på sina premisser. Och han tog det uppgöret. Och folket kom och sa: la oss få din son Gideon fram så vi får ta liv av honom. För det är ungdomligt upprörande. Många på respekt för vår generation vill vara slut på. La oss ta. Bli färdig med det. Och jag har sista året mött många av de där. Allt för många av dem. Och här står Josh med ett folk. Han känner sig skicklig provocerad, skicklig indignerad, skicklig tråkad på att hans egen son kan uppför sig slik att hela folket är emot honom. Alla de han identifierar sig med. Och så säger de: få sönd din, la oss få ta honom. Och det slika våldssituationen. Fäderna står fram. Det slika situationen du märker för kärnan på en organisation och ett projekt och en förening som tänker: vad lurt nu, vad strategiskt bra nu, vad passar bäst för det vi håller på med akkurat nu, hur många vi måste offra nu här för att vi ska få ting på plats och få inte mest av stötten och allt det där, vi måste bara finna en väg här nu. Men ett farshjärte, ett farshjärte tänk inte strategiskt, tänk inte vad lurt. Tänk inte vad är bäst för ett land av stort greje långt bort i där. Ett farshjärtes tänke. La oss berge sön. För bak det där hjärtat, bak den här mörke nattarbetet han håller på med här med sina kompisar, så är det något mer. Och faktiskt känner igen det i mitt eget hjärta. Det har skett någon vis. Det har skett någon vis där trycken från samhället, trycken från de runt med, trycken från att de får det runt gjorde att den här bals allt det började bli större och större i huset mitt. Men jag känner igen min egen son här. Det här var egentligen med det. 30 år sedan. Så Joas reser sig. Och säger: Bal för kämpa för sig själv. För att far reste sig och tog kampen, så var det där starten på att hela Israels folk lyfte åka av sig och drev ut fienden och blev en självständig nation och upplevde Guds välsignelse och kraft. För att fäderna reste sig og ikke lot alt annet styre valget sitt, men ble en far og ikke en annen. Og så ble Joash far til Gideon, en brobygger mellom Gideon, hans generasjon, og sin egen generasjon. Og så begynte hæren å ta land. Og så kan vi lese videre i Gideon fra kapittel 7 om seier over Midianittene, hele pakka. Folkens, det ikke de beste tider for Guds folk i Norge akkurat nå. Men det finnes mange Gideon her ute. Det finnes mange Gideon her ute. Og du kan være en Joash for dem. Slik at vi kan stoppe denne tuperingen. Slutt å tenke ut fra hva er fornuftig. Men tenk ut fra et farskjerte og et morskjerte. Bli litt modig. Bli litt tydelig. Bli litt klar. Bli litt involverende. Bli litt delaktig. Og bry seg. Og ta litt standpunkt. Og vær litt leder. Og mange av de Gideonene jeg møter har et sterkt kall. Og har masse frustrasjon. Masse spørsmål. Og prosessen går litt sent for dem. For fra du kommer til frustrasjonsspørsmålet, til du kommer til Herren er fred. Halleluja! Den prosessen der trengs det noen som kan gå sammen med dem. Og som vet at lengre bort i gata må du tørs å reise det og forsvare dem når de tar tak i balstinga. Det kommer til å komme en generasjon iblant oss som kommer til å røske tak i oss. Det er godt, vet du, å være 50 pluss og ha god tid. Og ha penger nok til å bruke akkurat det du vil. Og leve et komfortabelt, behagelig liv. Og sørg for at ferien er lang nok til å få gjort alle de 5 reisene du har lyst til å gjøre. Helt til at Gideon kommer og sier: pappa, mamma, vil dere være med på en reise med Herren? Vil dere være med å ofre 100.000 av 1 million dere tjener for noe svært for Guds rike? Ja, men vi betaler jo tiende. Ja, men hallo. Det er jo ingenting. Som kommer til å drømme. Og visjoner. Som er så stor. For de har et hjerte for nasjonen vår, og langt utover vår nasjon. Som er sånn at hvis Joash generasjon reiser seg og tar de her ball-greia og kutter ned sammen med dem, så blir de realisert. Ikke ved at den nye generasjonen kutter relasjon til den gamle, men ved at den nye generasjonen bygger på og har støtte og har deltagelse med tidligere generasjoner. Og det er min bønn. Det er min bønn. Fleste som sitter her tilhører en generasjon som trenger å stå når Gideon reiser seg. Jeg håper og tror det er Guds nåde, så skal vi om noen få år ha slike samlinger der det Gideon-generasjonen er like stor. Vi skal ikke melde oss ut. Vi skal ikke sette oss bakerste benk og se på. Vi skal være med for fullt. Men vi har et sånt land. Vi har en sånn utfordring. Vi har så mange ting vi skal inn i. At her trengs alle menn og kvinner til pumpene. Farskap. En far hadde to sønner. Den ene sa, gi meg arven, så jeg får leie mitt eget liv. Så jeg får lov til å gjøre det jeg har lyst på å gjøre. Jeg vil ikke gå hjemme hos deg og være trell for det lenger. Lukas 15. Og utover. Faren ga han arven. Han ga han arven. Farskap er fellesskap. Jeg har en sønn som er 32 år. Det er helt utrolig at jeg er en ung mann som jeg kan ha en 32 år gammel sønn. Det er nesten et mirakel. Jeg skylder på Lise, for jeg er så glad i henne at jeg klarte ikke å holde det borte fra henne. Så jeg måtte gifte meg da jeg var 20 år. Halleluja. Det er fantastisk. Han er 32 år. Fortsatt min sønn. Relasjon. Skal du få tak i farskapstenkinga, må du kutte ut tenkinga rundt organisasjon. Over, under, ved siden, hierarki, roller, titler, hele der sulamitten der. Få det der tankekjøret, det systemet ut av hauet. Det har ingenting i, jeg kan godt ta en runde, jeg har tid til i dag, men jeg kan ta en runde om menighet, hva det snakker om i forhold til Guds rike som en familie, med Gud som pappa, med vi som barn, i et fellesskap, men hele Guds verden er en familie. Det er slekta. Vi har slektstreff om sommeren. Lys og salt, det er slektstreff. Det er ikke et treff for en organisasjon som har et eller annet på gang. Med to utkontor som arrangerer et eller annet. Det er langt borte fra vår tenking. Det er familie. Derfor så håper jeg det er skikkelig kaotisk og skikkelig forvirrende på slike ting. Hvis du ikke tenker familie. Men når du er på slektstreff, da ser du. Det er den familien. Det er den familien. Den slekta er ikke så stor. Men den er stor. Og så er det noe som holder dem sammen. Et felles opphav. En felles rot. Og det ikke noe som 200 år gammelt eller 100 år gammelt. Det faktisk en levende Jesus Kristus i dag. Som ikke går gjennom mange ledd, men som bor i hjertet vårt. Som gjør at den relasjonen så nær. Utgangspunktet. Men så må den leves ut. Og det lever ut at det her blir kjøtt og blod. Fordi at jeg har tatt kort da, en sidespor her. Ikke sidespor da, men bare for å få si det. Det er gjennom at vi lever ut at slekt, familie, brorskap uttrykkes. Fordi at alle vi har et nytt liv fra Jesus i vårt hjerte. Født av Gud. Født ovenfra. Men det her er et liv som skal leves ut med fedre med, som har... Ja, jeg skal ta det etterpå. Men det, innom det levde ut da, at fedre og mødre reiser seg. Og derfor jeg sier... Du kan bli en far. Du kan bli en mor. Lev det ut. Så den første sønnen dro. Da kjenner historien godt. Han levde et liv i sus og dus så lenge han hadde penger. Og så ble han blakk, og han ble venneløs, og han ble slått ut. Og alt av det som han hadde fått var borte. Og han våkna til seg selv og ville hjem. Og så møter jeg en far som aldri har kuttet han fra sitt hjerte. Så tvert at han så her er sønn på vei hjem. Så satt uten og ventet. Ja, jeg får noe så om han kan krype til korset og bli en litt gangs menneske. Han har noe å forsvare. Det er sjefen som gjør. Det gjør en organisasjonsleder. Det gjør en god boss som vil ha folka til å følge i takt. Med en far. Med et farshjerte. For en barn som er kommet bort, han går og speider. For det banker noe her. Så tvert han ser sønnen. Så langt borte står det. Langt borte! Han rekker ikke noe å si ferdig det han skal si av beklagelse. Av å be om nåde. For han ville gjerne ha den tryggheten, men ville ikke ha, hvis han fikk tilbake den hadde, trodde han. Men langt borte såg faren, og han kom han i møte. Omfavnet han, gjenreiste han, helbredet han, førte han tilbake med jubel, med dans, med fest. Kun for at han var far og hadde nok til det. Hadde et farshjerte som sa, her er min sønn. Han skal tilbake. Han fortjente ikke. Men han får det tilbake. Guds nåde. Guds makt. Så en annen sønn i huset der. Som vokste opp nært far. Og som aldri skjønte at han var sønn. Han var sønn av en fantastisk pappa. Men han oppførte seg som en tjener. Som en leilending. Som svetta og arbeid for å gjøre seg fortjent. Og prøve å få ting til å gå ihop. Og når noen fikk noen ting gratis ved nåde og fikk oppleve farskapets fantastiske, herlige liv, så kom misunnelsen og anklagene og alt det der. For at han aldri ble sønn, så ble han umoden og menneskelig og vanskelig. Begge disse sønnene her er blant oss. Det er mange blant oss dessverre som fortsatt går rundt og vil ha oss til å bestemme for seg. Vil ha oss til å betale valget av sin. Vil ha oss våre råd inn i alle ting. Og alltid vil finne ut hva vi mener før de finner ut noe selv. Alltid vil leve i skyggen av oss for at vi er tryggheten. Vi er basisen deres. Og de har ikke enda kommet til modenhet. De har ikke flyttet ut og fått et eget familie. Der de kan være sønner, voksne sønner, med et sunt forhold til sine foreldre. Jeg håper ikke du er en sånn som liker det. En 30-åring bør ut av huset. Til og med en 25-åring bør det. Det blir ikke en bedre pappa og mamma av å ha dem hjemme. La ham få et møte med Jesus. La ham bli trygg på Gud. Spark dem ut på litt åpent hav. Så de får begynne å kjenne på om de har noe i seg. La ham komme tilbake og fortelle seiersrapportene om hvor flink de var, du sier. Halleluja! Og begynne å speide. Etter de som har forlatt huset. Men så fortsatt du har et forskjellighet for. Du, Gud taler til deg, vet du. Gud taler til deg lenge før han er kommet hjem. Gud, du står og speider, vet du. Vet du hva det er for noe? Bare les Malakia. Du går opp og søker Herren. Du søker Gud. Så Gud taler. Mens han er langt borte. Før noen forstår det. Men han selv forstår det, for det skjedde noe hjerte. Begynner å vandre hjem. Og før noen møter på turen, så får han til å gå en annen vei. Før han møter de her besserwisserne som skal fortelle dem hva som er rett og gærent, og som alt det der, og som skal få dem til å skjerpe seg, så møter han pappa. Halleluja! Du kom ned med forkjøpet! Kom ned med forkjøpet! For du er en som søker Gud. Og så får han bli gjenreist. Det blir en sønn hos far. Vår nasjon roper etter fedre og mødre. Og invitere deg inn til å reise deg og ta den posisjonen som en far og en mor. Når vi legger hendene på eldste, så legger vi hendene på fedre. Og vi trenger mange flere. Og vi trenger mange som er fedre lenge før den blir eldste. For det vi gjør når vi legger hendene på eldste, det er bare at vi anerkjenner et farskap som leves ut, som allerede er i gang. Og hvis du i dag kan, ved en hellig ånds hjelp og en opplysning, skjønne litt mer av det her, og legge av det her bak det av organisasjon og strukturer og hierarki og diverse ting, og bli og la farshjertet Gud lagt ned i hjertet og morshjertet Gud lagt ned i hjertet begynne å få rom og begynne å kjenne den her som banken for folk, Så Gud I det året her gir oss veldig mange. Veldig mange. Gideoner. Som ikke den onde får ta tak I og ødelegge. Hverken I opprør eller I skuffelse. Så de kan få stå opp. Jeg skal helt til slutt. Siste kvarter jeg har igjen. Takk nok det. Et kvarter til. Jeg vil ta en kjapp gjennomgang med 1. Mosebok 12. Til 20. Bare for å gi dere litt innspill som fedre og mødre I Guds hus. Jeg har tid til å gå alt gjennom, men jeg vil bare gi dere en liten sånn. For vet, Abraham troendes far. Så hvis du vil lære litt om farskap, så les 1. Mosebok om Gideon. Nei, om Gideon, så om Abraham. Abraham. For der får du utrolig mye lærdom om å være far. Og det en gullgruve. Jeg kan ikke tilhelge helga på det der. Jeg skal bare ta noen korte ting her. Bare for å gi deg en pekepinn, så kan du lese selv. Og for eksempel bruk resten av januaren til å lese om Abraham. Og så spør, Abraham var en troendes far. Hva var det Abraham gjorde som far? Som jeg kan lære av. Og jeg skal gi deg noen ting her. For det første, så ser du I kapittel 12, hvordan Abraham så tydelig, skal vi se, 1. Mosebok, ja, det. Hvordan Abraham så tydelig reiste seg med Herren. Så han var jo sønn av en som begynte å gå med Gud, men som stoppet opp. Og så ble Abraham kalt til å vandre med Gud, til å dra bort fra sin egen slekt. Og så ser du hvordan da Abraham får et møte med Gud, som bare gjør han til en utrolig gudssentrert mann. Som at han får Gud først I alle relasjoner, I alt han gjør, I alt han holder på med. Og skal du være en åndelig far, og en åndelig mor, så må du bare være innenfor Herren, og få tak I Guds hjerte, og Guds plan, og Guds vilje, på en sånn måte, at du aldri kommer veien for Gud. Og det en stor utfordring. For fedre sterk. Fedre tydelig. Fedre leder. Fedre folk som tar tak. Og da må du alltid komme ifra Kristus. Og komme ifra den kilden. Slik at du kan lede folk til Jesus. Lede folk til Herren. I måten du veileder dem på, I måten du forsyner Guds ord på, I måten du møter spørsmål på. Det der en stor greie. Det at du kan være en sterk og tydelig leder. Og rundt det vekste opp folk som opptatt av Jesus og ikke av lederen. Opptatt av Kristus og ikke av hva syns de andre. Og det eneste måten å være der, det at du selv har det møtet av Kristus. Har den kjennskapen til Jesus, og den her åpenbaringen av han, som gjør at du aldri faller for fristelsen til å komme I veien for Gud. Det er et stor greie som ikke har tid til å gå mer inn på, men sånn som du kan se, Paulus da, som en så tydelig, sterk leder, til å si igjen I 2. Korinther 11:2, jeg forlov dere med Kristus og bare med ham. Altså han liksom, han bare sier, det er han som deres ekte mann. Han som deres kjærlighet. Det han som I fokus. Men det gjør ikke at han driver og sier, ja, jeg skal gjøre folk sterke Jesus, så jeg sier ingenting og gjør ingenting, og jeg bare står der og ser på. Nei, nei, nei. Du klar. Du nær. Du et stede. Du bryr deg. Men det alt går mot Jesus. Jeg har ikke tid til å si mer om det, men kapittel 13. En far
er raus. Lot og Abraham, Lot og Abraham har konflikt. En mangel på næring, mangel på vann. Vann var kjempeviktig. Det var nok til budskapen. Så skal vi dele mellom oss, sier Abraham. Lot, du velger først. Du tar det først. Som blir bytt over starre. Det er farskap. Sjefen sier du, jeg er sjefen. Så jeg har mine rettigheter. Jeg har min kjørefil. Jeg har min egen kø. Jeg har min egen premisser. Jeg har rettigheter. Men en far sier, Lot, du velger først. Vet, jeg har kildene mine Gud. Gud er min sjef. Min pappa. Han er stor. Så når du har fått ditt, så tar jeg mitt. Det er mange ting i det der, men bare et lite innspill på det. Og når du er der, vet du, med reisheten der, så blir du så utrolig glad for andres suksess. Det din egen test, da. Det her trenger å se som fedre og mødre i Guds hus. Det når du lever nært nok folk, da, og lever i menighet, så merker du din eget hjerte. Når alle andre får oppmuntring, og alle andre får høre hvor fantastisk ting er, og hvor god folk er, og du selv tenker, de skulle egentlig bare vise hvor mye jeg har investert i dette greia her, og hvor mye jeg har gjort, og skjønner ikke hvem som egentlig står bak de her tingene her. Så kommer Herren og sier, er du en far, eller? Er du en mor, eller er du bare en sjef? Er du en leiekar? En far, vet du. Hvis ungene kan lykkes. Halleluja, Herre. Hvis ungene kan lykkes. Takk, Jesus. Kapitel 14. Et kjempeinteressant kapittel om autoritet, beskyttelse og vern. Autoritet er liv. Autoritet er for å berge. Autoritet er for å beskytte. Autoritet har hele grunnforståelsen hvem Gud er, som er for å fremme og berge liv. Og her ser vi da hvordan Lot blir fanget, og hvordan Abraham da går i krigen for Lot, og involverer seg og berger ifra fienden, og tar tilbake alt som blir stjålet. Vi kan si veldig mye med autoritet, men det er fantastisk viktig. Og det er livsviktig for å nå det vi ønsker å nå. Og det har i seg hele her aspektet av vern og beskyttelse. Og det er kun fedrene som offrer sitt eget liv for å berge de andre, sånn som Abraham gjør her med Lot, som kan forvalte autoritet på den rette måten. Og så kommer vi til kapittel 14, der Abraham seirer over kongene. Og så kommer de og skal gi en bytte. Kommer de for å gi en approval. Du er jo den store her nå. Nå har du berget oss. Nå er du er sjefen. Du er den fantastiske Abraham som har berget oss for de kongene. Og da kommer igjen farskapet opp framfor sjefen. For sjefen tenker, ja, jeg fortjener jo litt bonus, jeg som har stått på sånne år. Jeg fortjener 2-3 månedslønne bonus i år. Halleluja! Så det bare mangler. I'm the boss! Men far gjør ikke sånn, vet du. Han far møter her folk her og sier, vet du, jeg gir tiden min til Melkisedek. Jeg skal ikke ha noe hos dere. Jeg skal ikke ha en eneste ting hos dere. For jeg er en far i Guds hus, og min kilde er Gud selv. Så ta de her pengene dere, så jeg ikke til salgs for noe som helst. Jeg handler ikke ut fra sånne motiver. Jeg er far i huset. Jeg er ikke ute etter ære, jeg er ikke ute etter fortjeneste, jeg er ikke ute etter den her lønna eller det her ekstra. Jeg tjener Gud. Da det ligger. Og hvert sånn situasjon. Hør nå. En hver sånn situasjon er Guds test for oss. Til å bevare farskapet. Det her mange går feil. Starter å være fedre. De starter som far. Ende som sjef. Fordi at de får så mange seire som fedre. At Guds lar hver seier bli en test for ditt eget hjerte. Din egen ydmykhet. Om du tåler en ny seier. Så kommer Melkisedek Gud og så gir en tiende alt. Sier min kilde er Gud. Så vær forberedt på seier. Vær forberedt på å ta den testen. Da du vet. Abraham, nei, Paulus kunne sa, jeg har mine rettigheter. Jeg velger ikke å bruke dem. Fordi at jeg har noe større. Jeg er far. Kapitel 15. Der ser du en tro. En tro til Gud. En tro på hvem Gud er, som ikke lar omstendigheter skape frykt, men som virkelig tror Gud og tror på folk når ingen andre gjør det. Jeg har sagt det før, flere ganger, men jeg fikk min test der på min egen sønn Ruben. Der omstendigheter i en 4 år talte noe helt annet til meg enn det Gud har visst meg. Og hver dag så gikk inn for Gud og sa, Herre, det her har du sagt om min sønn Ruben. Dette står fast. Og hver gang det skjedde et eller annet som jeg tenkte på og reagerte på, gikk inn til han og sa, Ruben, vet Gud vil. Guds plan for ditt liv er helt enkelt å ta til imot. Og Gud lar oss leve en tro på han, en kilde hos han, som gjør at de her folka som vi har blant oss, som er der i kampen, de møter ikke sjefen og pekfingeren. De møter fedre og mødre. Og de står, og de står, og de står helt til at de kommer gjennom. Man har ikke møtt det. Man har ikke møtt en god pappa. Først og fremst. Eller en god mamma. Men man har møtt Gud. Halleluja! Kongen! Så er det kapittel 16. Tålmodighet. Abraham får Guds løfte. 25 år. Går han og venter på sønnen sin. Og jeg tror noe av det største kjennetegnet på en apostel, det er tålmodighet. Så les Paulus sin brev, så kan du tenke i hvert fall sånn. Og enhver far har det her sterke aspekt av tålmodighet. Fordi at det ligger i hele aspektet av at vi forankrer oss i Jesus. Hvem Gud er, hva han har sagt. Og vi skal møte alle utfordringer, alle spørsmål med det utgangspunktet. Og da er det alltid det her avstanden mellom den virkeligheten som er rundt og det som er i Kristus, som vi jobber innenfor. Og der kommer tålmodighet inn i bildet, som en avgjørende bit. Kan lese 2. Korintbrev 6. Jeg har tid til mer i dag, klokka 11:30. Men hvis du har lyst til å få mer tak i det, les 1. Mosebok, kapittel 12 utover. Så sier Herre, lær meg om farskap. Etter ditt hjerte. Herre, vi bare vil takke deg. Og du er vår pappa. Takk at den hellige ånd gitt oss. Slik at vi kan få lov til å si Abba, pappa. pappa, far. For å ha det her fellesskap med dig. Hver enkelt av oss. Og her er vår bønne. At vår nasjon skal få erfar mange fedre. Mange som kan si Abba, pappa, Gud. Her ber jeg om nåde for hver enkelt av oss som er her. Til å ta deg kall i vårt eget liv. Til å gå inn i det her. Gå inn i det og reise seg som ledere som taler klart. Som involveres i andre. Som tørs å bry oss om folk. Tørs å tale ditt ord klart til mennesker. Tørs å gå noen ekstra mil med mennesker. Se forbi ytre ting. Og se hjertet til folk. Og se hvordan du forløser mennesker. Herre, vi ber om at mange Gideoner iblant oss skal få lov til å ære for at det er farskap i huset. Så de kan stå fram frimodig og djerv og tydelig og komme inn i det Gud du har for dem, Herre. La oss forstå her at vi som fedre kan knytte broa mellom generasjoner på en sånn måte at menigheten vår kan være et mangfoldig uttrykk av hvem du er. Slik at din mangfoldige nåde kan uttrykkes iblant oss. Både mellom ulike kulturer, ulike språk og ulike generasjoner. På en sånn måte at du får det uttrykk av din mangfoldige visdom som du, Herre, kan få. Og vil, Herre. Far, la det skje. Far, vi bare ber om det. Takk skal du, Herre, ha. Kongenes konge. Herrenes Herre. Takk, Gud. Halleluja. Amen.